إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermudzakarah untuk mengkaji ilmu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala atau lewat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana mengatakan wa mustawa qaumun fi baitin min buyutillah, karena siapa yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu Wa Taala yatluna kitabullah wa yatadarrusunahu, yang membaca atau mempelajari kitab Allah dan mendalaminya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmah dan akan bersama kita para malaikat. Para ikhwah azan ya Allah wa iyyakum jami'ah. Seperti biasanya kitab Umdatul Ahkam yang di hadapan kita telah kita pelajari, alhamdulillah kita telah selesaikan satu buah kitab. Kita telah selesaikan satu buah kitab yang mana kitab Umdatul Ahkam ini terdiri dari beberapa kitab. Yang pertama adalah kitab Ut-Taharah, masalah bersuci telah kita selesaikan. Yang mana kita kemarin akhiri yaitu masalah Babul Haidi. Babul Haidi. Jadi mu'alif di sini menulis beberapa kitab. Seperti yang pertama kita mempelajari kitab Ut-Taharah, yang mana tujuannya adalah sebelum membacakan ataupun menulis kitab Ush-Shalah, karena Taharah adalah syarat yang pertama sebelum dia melakukan sholat. Nah, jadi intinya faedahnya adalah apabila kita telah menguasai masalah taharah, maka kita akan melanjutkan dari inti pembahasan yaitu kewajiban tentang sholat. Sehingga mu'alif setelah membahas semua bab taharah, mulai membahas kitab sholat, yang mana ini adalah tujuan inti daripada taharah. Jadi hari ini kita memasuki kitab yang baru, yaitu kitab sholat. Ya, kitab sholat. Yang mana mu'alif di sini, kalau kita melihat semuanya dalam kitab ini, itu runtutannya, yaitu berawal dari kitab taharah, terus dan kitab sholat, terus nanti setelah itu adalah kitab zakah, kitab shaum, kitab haji, setelah itu adalah kitab jihad dan lain sebagainya. Maka kita melihat bahwasanya inti besarnya di sini yang dibahas adalah masalah rukun Islam, ya, yang mana berkaitan dengan amalan seseorang, amalan jawarih, amalan anggota badan. Karena kalau kita melihat rukun Islam, ya, buniyat Islam ala khamsin, Islam itu terbangun lima dasar. Yang pertama adalah syahadat. Nah, masalah syahadatain kita khususkan dalam pembahasan tauhid. Jadi ada pelajaran sendiri. Adapun setelah itu adalah sholat, tuqimas sholat. Nah, mulailah kita membahas pada hal-hal yang berkaitan dengan af'alul jawari atau pekerjaan anggota badan. Karena masalah akidah, masalah tauhid itu adalah apa? Keyakinan yang berkaitan dengan af'alul qulub. Berkaitan. Nah, kitabus sholat ini termasuk dalam kitab-kitab ini paling yang kitab yang paling banyak babnya. Kitab yang paling banyak babnya ataupun hadis babnya dibanding dengan kitab yang lain. Ya, kitab yang lain. Kitab Thaharah babnya ada sekian, kitab Shalah babnya ada sekian, kitab Zakah babnya ada sekian. Yang paling banyak hadisnya dan babnya adalah kitab As-Shalah. Kitab As-Shalah. Makanya di sini judul kitab As-Shalah ini membahas keumuman berbagai permasalahan yang berkaitan dengan sholat. Berkaitan dengan sholat. Baik. Nanti ada yang berkaitan dengan masalah waktu, ada yang berkaitan dengan masalah larangan sholat, ada yang berkaitan dengan tempat yang dilarang sholat dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang mulai membahas kitab sholat, kitab yang membahas tentang sholat. Kitab yang membahas tentang sholat. Tapi pertama, apakah sholat itu yang dinamakan sholat? Ya, sebelum kita memulai pembahasan sholat, kita akan membahas apa itu sholat. Sholat, kalau kita maknai secara bahasa, sholat adalah artinya ad-du'a. Ya, sholat artinya ad-du'a, berdoa. Sebagaimana Imam Qati'iyyah mengatakan bahwasanya para ulama lughah mengartikan sholat, mayoritas mereka mengatakan yang namanya sholat adalah ad-du'a. Dan ini ma'ruf di kalangan bahasa Arab atau ahlul Arab, ya, yang sholat adalah doa. Terus apa kaitannya antara sholat dengan doa ini? Ya, kenapa sholat diartikan doa? Katanya adalah sholat adalah juz'iyah, mimbabil juz'iyah, hanya sebagian daripada doa. Artinya apa? Jadi sholat di sini dimaknai doa karena sholat bagian daripada doa. Cara bahasa. Ya. Karena masing-masing mencakup, ya. Masing-masing itu secara bahasa maknanya adalah doa. Nah, di sini faedahnya, ketika kita memaknakan masalah sholat adalah doa, ini adalah makna bahasa, bukan makna istilah. Ya, karena sebagian orang ada yang memutarbalikkan ataupun mengkabulkan makna sholat antara makna bahasa dengan makna istilah. Ya, kalau ketika mereka kita katakan ataupun ada orang yang misalnya seperti orang yang meyakini adanya tingkatan-tingkatan dalam agama, seperti misalnya makrifat hakikat, makrifat, terus apa lagi itu? Ya, ada tingkatan-tingkatan seperti itu. Makrifat, hakikat, terus satu lagi masalah apa? Tingkatan-tingkatan orang sufi. Saya agak lupa ini. Ya. Dan orang yang mengatakan sudah tingkatan tertinggi, yaitu tingkatan apa namanya, sudah ma'rifat atau tingkatan apa dalam istilah mereka itu yang tertinggi, mereka itu sampai mengatakan sholat itu tidak perlu. Sholat itu tidak perlu. Karena apa? Karena itu adalah bagiannya orang yang masih tingkatan rendah. Di antara subhat mereka ketika memberikan subhat kepada kita, ketika mereka meninggalkan sholat, sholat kan artinya doa. Jadi tidak harus dengan takbir atau kaifiat tertentu atau dengan cara tertentu, dengan bilangan rakaat tertentu, itu tidak perlu katanya. Yang mana mereka adalah mengalihkan makna sholat dengan doa. Cukup saya berdoa itu sudah sholat katanya. Nah ini menyelisihi daripada manhaj yang benar ataupun daripada ajaran Islam yang benar. Ya, ini hanya salah satu subhat di antara mereka. Ya, itulah makna hanya sebatas makna secara bahasa. Adapun makna secara istilah, ini istilah artinya istilah ahlul Islam, ahlul ilmi. Istilah makna yang dimaksud sholat ketika dibahas dalam masalah syariat itu apa? Ya, seperti para ulama menafsirkan sholat adalah ma'ruf di kalangan mereka adalah apa? Aqwalun wa af'alun maftuhatun bitakbir muhtatimmatun bitaslim ma'niyah. Saya artikan. Definisi sholat adalah ucapan atau perbuatan, ucapan atau perbuatan yang dimulai dengan takbir, yang dimulai dengan takbir, muhtatimatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Ya, ditutup dengan salam. Ma'niyah bersama diiringi dengan niat. Bersama diiringi dengan niat. Para ulama lain ada yang menambahkan bikaifiyatin mahsusatin, dengan tata cara tertentu. Dengan tata cara tertentu. Ya, itulah yang namanya sholat. Jadi kita harus tahu membedakan antara makna bahasa dengan makna istilah. Ya, karena ini penting ya, makna bahasa dengan makna istilah itu harus kita pahami. Seperti contohnya yang lain. Masalah bid'ah. Ya. Bid'ah itu ada dua makna, makna bahasa dan makna istilah. Kalau makna bahasa adalah bid'ah apa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan badi'u samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi badi', permulaan, tidak ada yang mendahulinya. Itu makna secara bahasa. Sesuatu yang belum ada contohnya. Kalau masalah istilah, bid'ah adalah setiap perkara dalam Islam yang tidak ada contohnya sebelumnya yang merupai syariat. Setiap urusan dalam Islam yang tidak ada contohnya sebelumnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyerupai syariat. Kenapa saya contohkan bid'ah? Karena ini sering terjadi, masalah bid'ah kadang masyarakat kurang bisa memahaminya. Ya, ketika kita katakan, sampaikan berdakwah kepada mereka bahwa ini adalah perkara bid'ah. Misalnya katakan mungkin Maulid Nabi yang diritualkan sama mereka atau 10 Asyura dan lain sebagainya. Banyak sekali kalau kita kembalikan ke masalah dalilnya, kita tidak menemukan dalilnya adanya tata cara ritual tersebut. Kenapa dikatakan menyerupai syariat? Karena mereka menyadarkan bahwa ini adalah ritual dalam agama. Ini bukan masalah mereka mengingkarinya, tapi ketika mereka memutarbalikkan makna. Loh, kok semuanya bid'ah? Kayak gini bid'ah, kayak gini bid'ah. Enggak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau kita mau seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah bid'ah katanya. Contohnya, ya, kita pakai kendaraan bid'ah. Rasulullah dulu pakai unta, sekarang pakai mobil. Nah, ya di sini mereka tidak bisa mendefinisikan ataupun membedakan antara makna bahasa dengan makna istilah. Ya, memang kita katakan sekarang orang pakai motor, pakai mobil, pakai pesawat, itu adalah bid'ah, tapi masuk kategori bid'ah di mana apa? Secara lughah, secara bahasa, bukan secara istilah. Ini jangan dicampur baurkan. Adapun makna bid'ah yang ma'ruf, kullu muhtara'in fid din, segala sesuatu yang baru dalam agama yang tidak ada contoh sebelumnya, ini adalah bid'ah secara istilah. Istilah agama harus kita pisahkan. Ya. Yang mana dalam sebagian ilmiah kita memisahkan atau mengadakan makna lughah dengan makna istilah, gunanya adalah makna lughah untuk memudahkan pengertian makna istilah. Seperti sholat juga seperti itu. Ya. Dan sholat ini, kita kembali ke makna sholat, termasuk salah satu rukun Islam yang 5, yang posisinya adalah setelah syahadatain. Setelah syahadatain, yaitu rukun Islam yang 2. Ya. Yang mempunyai arti, nah ini bersumber dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jumat buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah." Diposisikan pada nomor 2. Setelah syahadat. Atau bisa dikatakan posisi yang pertama dalam masalah amal jawarih. Karena posisi yang pertama kalau secara umum adalah masalah i'tiqadiyah, yaitu syahadat la ilaha illallah. Kemudian rukun yang 2 adalah iqamis shalah. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu adalah perkara paling besar di antara rukun-rukun yang lainnya. Di antara rukun-rukun yang lainnya, paling penting di antara rukun-rukun yang lainnya. Setelah orang itu, makanya ketika seorang sahabat yang diutus ke Yaman, sebelum mereka diajarkan ataupun berdakwah, itu ada tahapannya. Ajarkan mereka la ilaha illallah. Apabila mereka sudah paham, maka ajarkan yang pertama apa? Sholat. Menunjukkan begitu penting masalah sholat dalam Islam. Begitu penting masalah sholat dalam Islam. Sehingga ini tidak boleh ditinggalkan oleh seorang yang mengaku dirinya Islam ataupun menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, karena yang selanjutnya, karena begitu besarnya masalah sholat, sampai-sampai ulama sepakat bahwasanya siapa yang meninggalkan sholat, ya, meninggalkan sholat juhudan dalam rangka ingkar kepada kewajiban sholat, maka ulama sepakat orang ini telah dikeluarkan daripada Islam. Mereka sepakat keluar. Orang yang meninggalkan sholat, yang mana juhudan, yaitu mengingkari kewajiban sholat, ini ulama sepakat semuanya dianggap keluar daripada Islam. Keluar daripada Islam. Dan orang yang melakukannya dan orang yang melakukannya harus mengulangi, atau karena itu statusnya adalah murtad. Kalau mau Islam lagi harus mengulangi lagi dengan syahadatain. Dan mengulangi dengan syahadatain. Dan yang kedua, orang yang meninggalkan sholat yang mana dia tahawunan, malas. Ya, tahawunan, malas. dia itu meyakini akan kewajiban sholat, tapi malas saja meninggalkan sholat karena malas. Ini para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Yang pertama, sebagian ulama dan kebanyakan para ulama mengatakan kafir atau mukhrijun anil millah, ya, seperti pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah dan yang lainnya, mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan meyakini kewajiban sholat karena malas, mereka menghukumi kafir. Di antara dalilnya apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalat. Sesungguhnya baini wa bainar rajuli, di antaraku dan di antara seseorang, dan di antara orang yang syirik dan orang kafir, ya. Perbedaannya orang syirik di antaraku dengan orang syirik, bedanya apa? Tarkus shalat, meninggalkan shalat. Ini dikatakan bahwasanya seorang muslim dengan apa seorang kafir itu bisa dibedakan dengan apa? Seorang itu meninggalkan sholat. Bahkan dalam riwayat lain, al-ahdu bainana wa bainas sholati fi tarkiha faqad wa man taraka faqad kafar. Perjanjian antara aku, ya, dengan mereka, yaitu hambaku ataupun pengikutku, ya, itu adalah as-sholat, dengan adanya sholat. Wa man tarakaha faqad kafar, kata Rasul. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Ini adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya seorang yang meninggalkan sholat karena malas, dia keluar dari Islam. Tapi ingat-ingat, yang pertama, kalau meninggalkannya juhudan ataupun mengingkari kewajiban sholat, maka sepakat ulama itu mengatakan orang itu adalah kafir atau mukhrijun anil millah, mengeluarkan orang itu dari agama Islam. Sepakat, tidak ada perbedaan. Kalau yang memang mengingkari kewajiban sholat juhudan, yang menjadi ikhtilaf adalah orang yang malas karena malas tahunan. Lalu pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas adalah tidak kafir, tapi dia terkena dosa yang paling besar, melebihi dosanya orang berzina dan minum khamr. Ya, dia yang meninggalkan sholat karena malas adalah terkena dosa besar, melebihi dosanya orang berzina dan orang yang minum khamr. Ini diantara adalah pendapat al-Imam Asy-Syafi'i. Pendapat al-Imam Asy-Syafi'i ketika beliau menukilkan dalam kitab al-Um. Tapi ya, Imam Syafi'i ini mengatakan orang ini hukumnya adalah kalau dia yustata diminta tobat tidak bertobat, maka dia dibunuh. Ya, ini bagian orang ataupun dalam daulah Islam, ya, negara Islam. Tapi kalau dia bertobat, maka dia dibiarkan untuk bertobat dan tidak boleh untuk mengulanginya lagi. Ya. Kalau yang pertama hukumnya kafir tadi, yang meninggalkan sholat kafir itu tetap sama saja hukumnya dibunuh, karena dianggap apa? Murtad. Kalau yang kedua, Imam Syafi'i mengatakan tetap dibunuh kalau dia tidak bertobat, tapi sebab dibunuhnya berbeda. Kalau yang pertama dibunuhnya karena murtad, karena ini firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan bangsa yang keluar dari agama faqtuluhu nabunulah dia. Ya. Tapi yang Imam Syafi'i tetap dibunuh kalau tidak mau tobat, tapi dalam rangka apa? Dia melakukan dosa besar yang mana apa namanya? Sudah berhak untuk dibunuh. Karena apa? Berdalil dengan apa? Berdalil dengan apa? Perbuatan ataupun ijtihadnya Abu Bakar ketika Abu Bakar ini memerangi orang yang meninggalkan zakat. Orang yang meninggalkan zakat sama Abu Bakar jadi perangi, apalagi orang yang meninggalkan sholat, maka dia lebih berhak untuk diperanginya. Tapi yang jelas, karena Imam Syafi'i tidak mengatakan kafir, dimintai tobat dulu oleh Imam Syafi'i ataupun oleh pihak yang berkait, kalau dia bertobat dan tidak mengulangi lagi, maka dia tidak berhak dibunuh. Itulah masalah sholat. Dan sholat ini, ya, yang berkaitan dengan sholat ini bermacam-macam. Ada syaratnya, ada penyempurnanya, ada rukunnya yang nanti kita akan bahas satu persatu biar tidak buru-buru. Masing-masing bab akan kita bahas, bab akan kita bahas, ada fardunya, wajibannya, nanti ada semua insyaallah. Itu sebagai mukadimah dalam masalah kitabu sholat wa ahamiyatu sholat dan pentingnya masalah sholat, terkhusus sholat apa namanya lima waktu ini, yaitu sholatul fardu, sholawat al-fardu, sholat fardu. Baik, itu masalah agungnya sholat dan kedudukan sholat. Yang selanjutnya, sebagaimana tertib urutan penulis di sini menulis pertama kitab thaharah adalah termasuk bagian daripada syarat sholat, orang itu bisa sah dari sholat. Kemudian setelah selesai masalah thaharah menulis kitab sholat, yaitu inti dari pembahasan tujuan dari thaharah tadi yang terbesar, karena kebanyakan yang terbesar syariat untuk thaharah adalah untuk sholat, walaupun ada juga untuk yang lain, tapi yang inti terbesar adalah untuk sholat. Setelah yang kedua ini, atau yang pertama ini, maka mu'alif pun menyuguhkan bab yang pertama yang tidak kalah pentingnya, bagaimana orang itu sah dalam melakukan sholatnya. Makanya ini dibahas di mana dalam pembahasan kitabus sholat. Urutan yang pertama, bab yang dibahas oleh mu'alif di sini adalah babul mawaqit. Babul mawaqit. Bab apa? Waktu-waktu sholat. Bab waktu-waktu sholat. Karena apa? Karena waktu sholat ini termasuk daripada syarat kelanjutan yang pertama. Sebelum orang tersebut menguasai sholat, harus tahu dulu duhul waktu, ya, masuknya waktu. Kita memukutan kita, apa adalah sholat adalah suatu kewajiban yang mempunyai waktu-waktu, kata Allah Subhanahu wa taala, yang ada waktu-waktunya. Makanya yang dibahas ini adalah sholat fardu di sini. Nah, kita tidak akan sah sholatnya kalau melakukan sholat di luar waktu sholat. Makanya termasuk perkara terpenting di sini adalah kita harus membahas bagaimana waktu-waktu sholat. Sebagaimana yang ma'ruf bahwasanya sholat fardu kita ada lima kali. Ada sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Ada lima kali waktu, lima kali waktu sholat yang wajib dilakukan oleh setiap kaum muslimin. Dan ada pun perbedaan pendapat tadi yang mengatakan yang kuat, wallahualam, ini seperti dirajihkan oleh Imam Syekh Al-Utsaimin dan yang lainnya, maka tarku sholat walau kana tahawunan, walaupun dia itu apa namanya malas, tetap dikatakan mukhrijun 'anil millah, keluar daripada agama Islam. Walaupun ini adalah perbedaan pendapat, seperti Syekh Al-Bari sendiri dan yang lainnya mengatakan tidak keluar daripada Islam, seperti menurut pendapatnya Imam Asy-Syafi'i tadi. Lagi yang rajih, yang kuat berdasarkan dalil yang ada, bahwasanya apa namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-'ahdu bainana wa bainahum as-shalat, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian di antara aku dengan mereka, ya, orang Islam, adalah salat. Karena siapa yang meninggalkannya adalah dia telah berbuat kafir, wallahu taala alam. Ini yang rajih. Yaitu orang yang meninggalkan salat, dia termasuk kategori keluar daripada agama Islam. Itu dengan yang tahunan. Baik, kita masuk pada babul mawaqit, bab waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat. Jadi setelah kita bisa bertaharah dengan baik, kita siap melaksanakan sholat, jangan lupa kita harus tahu waktu yang tepat untuk sholat, waktu yang sah diterima sholatnya adalah waktu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang telah diterangkan oleh para ulama. Baik, mu'alif di sini yang pertama adalah membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Amr As-Syaibani, yaitu hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, hadis Abdullah bin Mas'ud saya bacakan dulu. Yang mana apa namanya sebelum menerangkan waktu detailnya sholat, mualim mencantumkan tentang pentingnya waktu sholat. Kita bacakan. Babul mawaqit, bab waktu-waktu sholat. An Abi Amr Asy-Syaibani wa ismuhu Sa'd bin Iyasin. Ya. Ini adalah seorang tabi'in, muridnya Abdullah bin Mas'ud. Abi Amr Asy-Syaibani namanya, kalau Abi Amr itu adalah kunyahnya, namanya adalah Sa'd bin Iyas. Qala, beliau berkata, haddatsani, telah menceritakan kepadaku sahibu hadhihi dzat, penghuni rumah ini. Kata Iyas, Sa'd bin Iyas mengatakan, telah menceritakan kepadaku penghuni rumah ini. Wa asyara biyadihi ila Abdullah bin Mas'ud, dan mengarahkan tangannya, mengacungkan tangannya, mengisyaratkan, mengarahkan kepada Abdullah bin Mas'ud, rumahnya Abdullah bin, ataupun apa yang mempunyai rumahnya Abdullah bin Mas'ud, diarahkan, telah menceritakan penghuni rumah ini, maksudnya rumah Abdullah bin Mas'ud. Berarti hadis ini diterima oleh sahabat siapa? Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau berkata, itu Abdullah bin Mas'ud, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jal, perkara apa, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Ya, salat pada waktunya. Qultu, kemudian Abdullah bin Mas'ud menanyakan lagi, "Tsumai, kemudian apa lagi?" Qala birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Qultu, kemudian dia mengatakan, "Tsumai, kemudian apa lagi?" Qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, maka dia berkata, haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah Rasulullah menceritakan tingkatan-tingkatan tadi, ayu amali ahabu indallah, amalannya disegala Allah. Walau tazdattu lazadani, seandainya aku menambahkan pertanyaan, mendapatkan apalagi, niscaya Rasulullah akan menambahkan lagi. Nah, ini adalah hadis yang pertama yang dicantumkan dalam waqtu salat. Yang menjadi syahid hadis ini dalam bab waqtu salat adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amal yang paling baik yang pertama apa? As-shalatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Ya. Salat tepat pada waktunya. Ini yang menjadi syahid, yang menjadi dalil bahwasanya hadis ini berkaitan membahas masalah waktu. Ternyata memang yang namanya sholat itu mempunyai waktu-waktu tertentu yang harus kita ilmui, bagaimana waktu-waktu sholat yang tepat. Waktu-waktu sholat yang tepat, yang mana apabila kita melakukan dalam waktu tersebut, kita sah sholat kita. Yang kedua adalah birrul walidain. Ini sebenarnya sudah mengalih kepada pembahasan yang akhlak ataupun pembahasan tazkiyatun nufus, tapi gak apa-apa, ini mimbabil faidah. Di sini menunjukkan bahwasanya birrul walidain termasuk amalan-amalan yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk tahapannya adalah setelah salat. Tsumma al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Jihad juga disyariatkan oleh agama Islam, yang mana dengan jihad ini akan tegak syariat Islam. Akan adanya persatuan kaum muslimin dengan jihad. Ya, jihad itu, ya kalau kita tafsir, yang namanya jihad pemahamannya bukan harus berangkat ke medan perang bawa senjata. Walaupun itu merupakan bagian daripada jihad, bagian daripada jihad. Tapi jihad terbagi menjadi beberapa macam. Jihad bisayfi wassinan, jihad dengan senjata. Ada yang kedua adalah jihad bil ilmi wal burhan, dengan apa, ilmu dan hujjah, itu bagian daripada jihad. Ya, jihad bisa dengan senjata wasinan dan pedang, bisayfi wasinan, pedang atau senjata, senjata yang buat berperang secara langsung gitu. Yang kedua adalah jihad bil ilmi wal burhan, dengan ilmu dan hujjah, itu jihad. Yang mana keduanya ini apabila orang Islam mau menang, mau menegakkan syariat Islam di muka bumi ini, itu harus bisa menegakkan kedua-duanya. Yang kedua ini tidak bisa saling dipisahkan. Ya. Seorang yang semangat dalam jihad bisayfi wasinan saja, maka dia akan berjihad tanpa ilmu. Seorang yang punya ilmu tok, belajar tok tanpa jihad, mereka selalu akan dikalahkan oleh orang kafir, orang muslim. Maka kedua-duanya ini berjalan. Dan a'zamuha wa ahammuha, daripada keduanya ini adalah lebih besar, yaitu jihad bil ilmi wasinan. Bil ilmi wal burhan. Fan, bil ilmi, dengan ilmu dan apa namanya, burhan, ini hujjah. Jadi tahapan berjihad adalah orang itu harus ilmu dulu. Makanya apa namanya, syariat jihad tidak akan disyariatkan kecuali masyarakat itu ataupun orangnya sudah ahli bagaimana ilmu tentang jihad, agar tidak salah memahami jihad. Karena kalau kita sekarang lihat ya, orang Islam kalau kita lihat hamasyahnya, semangatnya gak kurang-kurang ya, ghirahnya terhadap daulah Islam, mendirikan Islam, jihad melawan orang kafir, itu semangat sekali ya, semangat sekali. Tapi kalau semangat ini tidak didasari dengan ilmu, ya jihadnya tidak masyru dan apa namanya, tidak membuahkan hasil, tidak membuahkan hasil. Kalau kita namanya jihad itu, makanya dari sisi hukum jihad itu ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Jihad yang berkaitan dengan pedang, senjata, itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Nah, ini kalau kita dalami masalah jihad, sebenarnya nanti di terakhir kitab itu ada khusus pembicaraan masalah fiqhul jihad, babul jihad. Tapi nggak apa-apa, ini sepintas karena ini penting. Ya, jihad dengan ini apa, dengan pedang, itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ya, sebelum kita mendalami apa itu fardu ain yang mana, fardu kifayah yang mana, ini sedikit meluas daripada mawaqit ya, enggak apa-apa, karena masalah jihad. Kita juga harus tahu macam-macam jihad. Ya, berperang. Jihad macam-macam peperangan. Ya, yang pertama apa namanya, jihadu ad-difa. Jihad difa itu jihad yang mana kita membela negeri kita ketika kita diserang oleh orang kafir. Diserang, maka kita orang muslim di negeri yang diserang wajib membela tanah kita atau negeri kita. Itu namanya jihad difa. Yang ini adalah hukumnya fardu ain. Fardu ain. Ada yang kedua sifatnya jihadul harb. Ya, berperang. Yang mana ketika kaum muslimin sudah berkuasa, untuk meluaskan dakwah Islamnya, area Islamnya, wilayah Islamnya, dia itu harus meluaskan dan berdakwah kepada orang kafir, diberi hujah. Kalau tidak mau, maka boleh diperangi. Ini namanya apa? Jihadu al-harb, menyerang. Ya. Boleh. Nah, ini jihad ada ilmunya. Ini sepintas saja. Nah, ini kalau harb ini, kalau memang diperintahkan semuanya oleh pemimpin kaum muslimin, maka hukumnya wajib. wajib ikut. Wajib ikut. Ya. Itu masalah jihad. Nanti kita insya Allah perdalamkan pada masalah jihad itu sendiri. Intinya, ini karena ada hadisnya, saya bahas sedikit masalah jihad. Yang jelas semua itu, jihad itu, apa namanya, yang terpenting dan paling mulia untuk kita sekarang ini, ya, adalah jihad bil ilmi wal burhan. Jihad dengan ilmu, pelajari ilmu, tegakkan hujah kepada mereka. Bagaimana cara berjihad dengan benar? Bagaimana, mana yang menjadi syarat jihad, mana yang bukan, dan lain sebagainya. Adalah dengan ilmu, menyebarkan pemahaman kepada kaum. Bagaimana mungkin kita mau menantang perang dengan senjata, sedangkan di umat Islam sendiri mereka akidahnya masih rusak, ilmunya tidak tahu, masalah sholat tidak bisa, masalah bersuci tidak bisa, masalah waktu sholat belum tentu bisa, dan lain semuanya. Makanya lebih mulia apa? Al-jihadu bil ilmi wasnan, bil ilmi wal burhan. Kita kembali kepada masalah waktu sholat. Ya, yang pertama hadisnya adalah dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi adalah masalah tentang utamanya ayu amali afdol, yaitu tentang amalan yang paling utama adalah sholat yang tepat pada waktunya. Maka dalam hadis yang selanjutnya, yaitu hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, setelah kita mempelajari bagaimana ayu afdol amalan yang paling mulia yaitu sholat tepat waktunya, selanjutnya mu'alif mencantumkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, dia mengatakan, saya bacakan hadisnya, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil fajr, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat fajar, fatashhadu ma'ahu nisa'um minal mu'minat, yang mana salat fajar yang maksud di sini adalah salat subuh, ya, salat subuh. Fatashhadu ma'ahu nisa'um minal mu'minat, yang mana diikuti oleh kalangan kaum mukminah, para ibu-ibu, para mukmin perempuan. Mutalaffi'atin bimurutihinna, yang mereka itu mengikatkan, membalutkan, bimurutihinna, dengan murut, dengan mirtun, namanya apa bahasa Indonesia ya, kalau mirtun itu dalam bahasa Arab itu adalah kain, ya, kain seorang perempuan, ya, yang mana muhattatun bi alwan, ada garis-garisnya dengan warna. Jadi termasuk ciri khas adat daripada zaman mukminah dulu, ketika mereka itu memakai mirot, ya, kain. Dan dikatakan lagi oleh para ulama lain mengatakan merobak, bentuknya segi empat yang dililitkan di kepala sampai ke badannya. Nah, ini namanya mirob. Ya, para perempuan ataupun akhwat ataupun umahat pada waktu itu ikut sholat subuh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang menjadi syahid atau bersaksi dalam bab ini adalah apa? Thumma yarji'na ila buyutihinna ma yu'rif ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka setelah sholat. Ahadun mana? Ma ya'rifuhunna, yang mereka itu tidak apa namanya? Ma ya'rifuhunna, apa yang mereka kenal, ahadu dari salah satu mereka minal kholas, ya. Mereka tidak mengenal salah satu mereka minal kholas karena masih gelap. Masih kholas itu gelap tapi bukan lail, ya, bukan malam, gelap tapi sudah mulai ada apa? Ada mulai kelihatan gitu ya. Artinya apa? Mereka memakai pakaian yang ada warnanya, kelihatan sudah mulai agak terang gitu ya. Ya. Agak terang. Wa qala al-murud aksiatun ma'alimatun takunu min khazin. Ini adalah pakaian yang ma'alimatun yang dipakai oleh perempuan, yang ma'alimatun yang ma'ruf. Tadi saya katakan min khazin ini adalah satu kain, nama kain yang bergaris ya. Watakunu min sufin, dan kadang itu dari suf. Suf ini jenis kain yang diproduksi oleh orang-orang apa ya, orang-orang Kufah, orang-orang ini Kufah ya, orang-orang Kufah, satu jenis kain dari orang Arab. Wa mutalfi'atin mutahaffatin multahifatin, ini maksudnya terlilit dipakai. Wal ghalas ikhtilatu diyaus subhi bidzulmatil laili, yang namanya ghalas gelap di sini maksudnya adalah percampuran antara gelapnya malam ya, wa diyaus subhi, dan dia itu terangnya atau putihnya waktu subuh ya, sudah mulai terang gitu ya. Ya. Itulah. Di sini Aisyah menerangkan tentang apa? Tentang kembalinya atau sholatnya orang-orang yang bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena maaf, zaman dulu belum ada jam. Kalau ada jam enak, jam sekian. Tapi apa? Dengan alamah. Dengan alamah. Yang mana yang menjadi saksi atau menjadi syahid, yang menjadi petunjuk dalam hadis ini yang berkaitan dengan bab waktu adalah apa? Tsumma tarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun. Mereka kembali ke rumah-rumah mereka yang mana mereka tidak mengenali satupun minal khalas, karena masih gelap. Artinya apa? Mempunyai arti bahwasanya waktu subuh, waktu subuh adalah bukan waktu malam, tapi waktu malam yang sudah mulai kelihatan dia usubhi, ataupun waktu mulai memutih, mulai kelihatan tapi belum mengenal orang. Gitu ya. Kalau gelap sini di luar, kalau ada rembulan ya, malam gelap gulita enggak kelihatan orangnya. Nah ini orangnya sudah mulai kelihatan tapi belum bisa dikenal. Yang mana para ulama sepakat, ya, sepakat, ini sepakat juga menjadi hujah, waktu subuh adalah apa? Dimulai dengan terbitnya fajar. Dimulai dengan terbitnya fajar. Ingat, fajar ada dua. Ya, mulai kapan? Terbitnya fajar. Yang dimaksud mulai terbit fajar adalah fajar shadiq. Fajar shadiq. Karena kalau kita lihat pagi, ya, pagi itu menjelang, nah, setelah habis waktu malam itu fajar, ada fajar di ufuk sebelah mana, sebelah timur ya, sebelah timur ada dua fajar. Yang pertama adalah fajar shadiq, yang kedua adalah fajar kadhib, yang kedua adalah fajar shadiq. Ingat ini, jangan tertipu, karena ini masalah waktu. Orang itu kalau sholat subuh belum masuk waktunya, belum sah sholatnya. Ini terlepas daripada sekarang kita sudah ada adzan dan lain sebagainya, tapi anggaplah kita sedang menentukan waktu ya, karena pada hakikatnya waktu sholat itu bukan dengan jam tapi dengan apa? Dengan alamah. Itu sepakat para ulama dengan terbitnya fajar, yaitu fajar shadiq. Apa itu fajar shadiq dan apa itu fajar kadhib? Yang namanya kadhib itu dusta, yang namanya shadiq adalah benar. Jadi kalau pagi itu di ufuk timur sana ada dua fajar. Fajar yang pertama adalah muncul, yang pertama adalah fajar kadhib, yaitu jenis diterangkan oleh para ulama yang fajar kadhib adalah seperti sinar atau benang yang arahnya ke atas, ya, cahaya putih, ya, arahnya ke atas bawah, iya, ke atas vertikal apa horizontal? Vertikal ya, itu namanya fajar kadhib. Belum masuk waktu subuh itu namanya. Belum, kalau ada seperti itu, kalau kita perhatikan, belum masuk waktu subuh. Nah, selang beberapa menit, ataupun ya sedikit lagi waktunya berapa menit, itu nanti akan muncul fajar shadiq. Yaitu bentuknya yang ke samping. Ya, horizontal ya, ke samping. Nah, yang seperti garis putih di ufuk timur, yang bentuknya ke samping, itulah namanya fajar shadiq. Nah, dari Fajar Shodiq inilah dimulai waktu waktu sholat. Waktu sholat, ya. Waktu sholat subuh maksudnya. Kita awali dengan sholat subuh karena di sini mu'alif menentukan ataupun menaruh hadisnya permasalahan dengan sholat subuh. Itu. Ya. Jadi hadis yang di sini hanyalah sebagai penunjuk bahwasanya yang namanya yarjila ila buyuti atau namanya mu'minatin ya'rifuhunna ahadun. Mereka tidak tahu sedikit pun temannya, maksudnya tapi sudah kelihatan orangnya, itu adalah setelah munculnya Fajar Shodiq tadi. Fajar Shodiq dimulai dari Fajar Shodiq. Yang mana sholat subuh ini sholat subuh ini diakhiri dengan terbitnya matahari, tulu'i syamsi. Diakhiri dengan terbitnya matahari. Diakhiri dengan terbitnya matahari. Ini waktu sholat subuh, yaitu berawal dari Fajar Shodiq dan diakhiri dengan terbitnya matahari. Ini sholat subuh. Ada yang berkaitan dengan masalah sholat subuh, tapi waktunya sudah habis ya. Nggak apa-apa ya, kita sedikit-sedikit besok waktu ini lagi ya. Selalu lebih bermanfaat karena ada yang lagi. Masalah keutamaan nanti kita langkahkan satu sholat nggak apa-apa. Yang penting bisa dibahami insya Allah. Masalah afdol waktu sholat fajar, yang paling utama untuk melakukan sholat fajar atau sholat subuh ini, apakah pas ketika fajar nyingsing fajar shodiq kita langsung sholat, ataukah menunggu agak terang, menunggu agak terang? Maka yang seperti ini ulama berbeda pendapat. Yang mana yang utama, agak ditelat-telat sedikit atau ketika itu langsung sholat? Maka sebagian ulama Hanafiyah, bahwasanya dia merujukkan ila asfar, ayyas al annal isfar biha afdol. Isfar ini mulai cerah gitu ya. Itu lebih utama katanya. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan apa? Isfaru bil fajri fa innahu a'dhamu lil ajri. Isfaru maka nunggu menguninglah ya, kabar ini dunia ini menguning, agak menguning itu jangan kasih-kasih banget gitu ya. Kata Rasulullah, isfaru fa innahu a'dhamu lil ajri. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan mengatakan hasan sahih. Agak menguninglah kalau mau sholat, karena apa? A'dhamil ajri, sangat besar pahalanya. Sangat besar pahalanya. Nah, ini pendapat Abu Hanifah. Pendapat ada dengan dalil ini. Adapun pendapat yang lain mengatakan seperti jumhur ulama Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lainnya min a'immati ats-tsalatsah dari para ulama mengatakan ila at-taghlis biha afdal. Yaitu apa? Taghlis. Sholat subuh dalam keadaan masih gelap tapi sudah terbit fajar, itu lebih utama. Jadi kalau ada istilah taghlis itu masih gelap. Kalau yang agak terang apa namanya tadi? Isfar. Agak sudah sofro kan udah menguning gitu ya. Udah agak terang gitu ya. Udah agak terang. Nah, ini perbedaan pendapat para ulama dalam masalah fikih. Dan para ulama, jumhur ulama, Syafi'i, Malik dan Imam Ahmad mengatakan yang lebih sahih, yang lebih rajih adalah yang lebih utama adalah lebih gasik. Masih agak gelap. Masih agak gelap. Nah, terus bagaimana dengan, dan ini adalah pendapat yang kuat insyaallah, walaupun masing-masing punya dalil. Jadi ketika kita bicara masalah ikhtilaf ulama, masalah fikih itu seru sebenarnya. Bantahan-bantahan di antara para ulama, tapi ini adalah bantahan ilmiah ya. Ilmiah dan ronyoroji adalah masalah ini adalah lebih yang utama adalah lebih gasik lagi, lebih masa taglis, masa masih gelap, belum mengenal orang. Bedanya taglis dengan isfar tadi, kalau taglis itu belum bisa mengenal temannya ketika dalam gelapnya, ya artinya belum kelihatan siapa dia gitu ya, dalam hadis tadi dibedakan. Kalau isfar sini sudah mulai kelihatan siapa dia. Belum mengenal tapi sudah kelihatan ya. Ini pakai pakaian yang bergaris dan lain sebagainya. Nah, itu perbedaannya. Terus bagaimana para ulama yang apa namanya mensahihkan atau menguatkan yang metaverse tadi lebih kasih ketika memandang apa namanya isfaru bil fajri atau lebih di akhir kan nunggu terang dulu untuk sholat fajar, fa innahu azhamu lil ajri, maka sebenarnya itu pahalanya sebesar. Ini tidak semata-mata membantah hadis ini, tapi menjamak hadis ini dengan hadis bab. Karena hadis yang diterangkan dalam bab ini adalah apa? Masalah takhlis. Diutamakan adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ma ummahatil mu'minin, sholat dengan atwana nisa'il mu'minin, masih takhlis, masih gelap. Terus bagaimana jawaban mereka ketika menjawab madhab ataupun ulama Hanafiyah yang mereka mengerjakan agak siang, siang-siangan gitu ya. Ini bukan berarti merekomendasikan untuk teman-teman kita sholat subuh agak siang-siangan gitu, enggak ya. Kita tetap apa namanya hukmul hakim raful hilaf. Kalau hakimnya di situ sudah menghukumi adzan jam pagi, ya berarti tidak ada hilaf lagi, kita harus taat. Bahkan madhab Hanafiyah sendiri yang merujukkan agak siang, agak sudah terang tapi belum terbit matahari, ketika sudah di situ dikumandangkan adzan, ya tetap harus ikut adzannya itu. Tidak boleh, enggak lah biarin sana adzan, saya siang-siangan, saya ikut madhabnya Hanafi kok. Oh, enggak bisa. Ya, hukmul hakim raful hilaf, enggak bisa seperti itu. Ini mimbabil ilmiah saja. Mimbabil ilmiah saja. Jawaban mereka apa? Ulama jumhur terhadap ulama Hanafiyah di antaranya adalah apa namanya? Yang namanya asfar tadi yang pertama, agak siang adalah tahaqququ thulu'il fajri. Artinya apa? Dia termasuk waktu tahaqququ thulu'il fajri, saat-saat munculnya fajar. Bukan berarti untuk apa? Untuk menjadi keutamaan sholatnya nunggu terbit, tapi sebagai tahakuk bahwa waktu itu fajar sedang terbit, gitu ya. Sudah terbit, gitu ya. Sudah terbit. Bukan untuk apa? Yang hadis isfaru bil fajri bukan untuk apa? Untuk sholatnya, tapi apa? Isfaru bil fajri tahakuku apa haknya ataupun sudah tandanya nongol fajar, sudah masanya fajar sudah terbit, gitu saja sebenarnya, bukan masalah sholat. Terus yang kedua, kalaupun dikaitkan dengan isfaru, dengan masalah ibadah, itu maksudnya adalah iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Qur'an, karena keutamaan baca Al-Qur'an di situ adalah apa? Sangat besar, sangat besar. Itu diantaranya. Itulah Al-Qur'an fi sholat. Ketika membaca, disunahkan di sana, membaca Al-Qur'an ketika sholat itu dipanjangkan. Ya. Makanya di situ Rasulullah mengatakan, isfaru fil fajri, sholatnya apa sholatlah ketika sudah terang, maksudnya supaya sholat bacaannya itu lebih panjang sampai isfar, gitu loh maksudnya, sampai agak terang. Karena disunahkan khusus untuk sholat subuh bacaan dipanjangkan. Dan pada suatu kisah yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat subuh dan para sahabat yang paling apa sholat yang paling panjang adalah sholat subuh, mereka sampai menamatkan 100 ayat lebih itu untuk sholat subuh ya. Makanya dikatakan isfaru al-fajr, berterang-teranglah sampai terang ketika sholat fajar, maksudnya supaya memanjangkan apa bacaan dalam sholat. Jadi yang wajib insyaallah apa namanya waktu sholat adalah waktu sholat subuh adalah di taklis atau dalam masih awal-awal waktu. Ini permasalahan sholat karena waktunya sudah habis. Kita mulai dengan apa namanya waktu sholat subuh, insyaallah pada minggu ke depan kita akan lanjutkan waktu-waktu sholat yang lain. Saya sengaja saya pelankan biar masing-masing bisa dipahami daripada cepat-cepat nanti apa namanya tidak paham ya, ini satu-satu tapi jelas bagaimana ilmunya para ulama. Kalau ada pertanyaan silakan. Tapi insyaallah paham ya, insyaallah ya, insyaallah. Insyaallah. Cukup ya, insyaallah. Sepada.
Orang
yang
ya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan manusia barang siapa yang lupa salat, fasolatu idza dzakara. Salatnya adalah ketika apa? Mengingatnya. Yang ketika dia sadar. ya. Masalah orang yang terlambat sholat, maka dia wajib untuk mengkotor sholatnya bagaimana dia sholatnya. Adapun orang yang pingsan, kalau pingsannya itu, para ulama mengatakan kalau pingsannya itu masih dalam waktu yang mungkin untuk mengkotor, misalnya satu hari dan dia sadar, maka dia wajib mengkotornya. Adapun untuk yang pingsan sampai berminggu-minggu misalnya, yang tidak mungkin dia sholat untuk misalnya sholatan 17 rakaat sehari semalam, sudah satu minggu kali satu minggu dikotor semuanya. Wallah alam, yang seperti ini adalah hada rafu minat taklif. Orang tersebut tidak apa namanya, tidak terkena taklif. Karena apa? Orang yang dibebani sholat itu adalah orang yang apa namanya, yang sadar, orang yang sadar. Nah, karena yang namanya ini kan di luar kemampuan. Qattaqullaha mastata'tum. Maka dia hanya mengkotor bagi sholat-sholat yang mampu dia kotor. Adapun yang lain, insya Allah tidak dia wajibkan untuk mengkotor karena dia di luar kemampuannya, di luar kemampuannya. Wallahu ta'ala.
Adakah perutamaan ketika saya tiba mampu
dan
sholat itu
terkotor tidak? Iya. Final ikhlas. Ada. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya ini nanti ada pembahasannya pada khusus waktu-waktu sholat nafilah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rakaatain qabla al-fajri khairun minad dunya wa man fiha. Dua rakaat sebelum fajar adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Walaupun para ulama berbeda pendapat dua rakaat sebelum fajar, dan yang rajih adalah dua rakaat adalah sholat nafilah dua rakaat sebelum fajar. Ini adalah khairun minad dunya wa man fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah ini ya, dan ini yang rajih. Karena apa? Karena mereka yang mengatakan bahwasanya sholat dua rakaat sebelum fajar, maksudnya yang pertama mengatakan sebelum fajar, sebelum terbitnya fajar. Tapi yang dimaksud fajar di sini adalah sholat fajar, sholat subuhnya. Berarti belum sholat sebelum sholat subuh, tapi setelah masuk waktu subuh. Adapun ulama yang mengatakan bahwasanya sebelum fajar, maka ini tidak mu'tamad karena akhiru sholatil lail adalah al-witr, sholat witir. Yang mana kita disunahkan ketika sholat malam mengganjilkan sholatnya, itu sholat satu rakaat. Dan adapun sholat malam, maka fadilahnya beda lagi. Seperti ini terkena sholat malam bukan fadilah sholat sebelum fajar, karena yang sholat malam seperti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Qudsi, yanzilu rabbuna ila sami dunya, rob kami, kata Rasulullah, rob kami turun ke langit dunia ya, dalam keadaan dunia, kemudian mengatakan kepada hambanya, man yastaghfiru astaghfiruhu wa man atani fa'atihu, akan aku berikan, wa man yad'uni fastajabalah, barang siapa yang berdoa kepadaku maka apa aku doakan. Nah, ini ketua salat fajar, apa salat sebelum muncul fajar. Tapi yang dimaksud salat dua rakaat yang khairu minad dunya wa man fiha, itu adalah salat qabliyah dua rakaat. Wallahu ta'ala. Ada ketamanya. Cukup ya. Betul. Insyaallah cukup sekian. Insyaallah nanti kita lanjutkan masalah waktu sholat zuhur dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.